Labrīt.
Slovākijas premjers Fico brīdina par referendumu avantūrām, dēkām, jo tās apdraudot Eiropas Savienību un Eirozonu. Kā jūs vērtējat šos brīdinājumus? Ir taisnība viņam?
Es domāju, ka viņam vairāk ir nekā nav taisnība, gluži vienkārši tādēļ, ka mēs tradicionāli esam pieraduši uzskatīt referendumus par kaut kādu tādu tiešu tautas gribas izpausmu, bet lielākoties, ja jūs paskatāties, kā viņi tiek izmantoti demokrātijās, tā skaitā arī Latvijā, tad mēs redzam, ka viņi tiek lielākoties izmantoti vienkārši elišu manipulācijas rezultātā. Proti, mēs labi zinām, ka arī slaveno Brexitu savulaik tika iniciējusi ne jau kaut kāda britu tauta vai kaut kas tam līdzīgs, bet vienkārši tas pats Britu Davids Camerons, viņu premjers, kurš bija izdomājis, ka tādā veidā viņš varētu palielināt savu un savas partijas leģitimitāti, kas atradās pie varas un tautas atbalstu, cerībā, protams, ka viņš to referendumu uzvinēja. Nu, beigās mēs zinām, kā tas beidzās, bet...
Itālijā ir līdzīgi.
Itālijā diezgan līdzīgi, un lielākoties jau arī mēs paraugamies uz Latvijas diezgan tādu, nu, tomēr apjomīgo dažādu tautas nobalsošanas tradīciju, kas mums ir bijusi jau sākot no 90. Gadiem, tad mēs ievērosim, ka tur arī lielākoties ar šiem referendumiem ir stāvējuši kaut kādi parlamentā pārstāvēti politiskie spēki, vai tādi, kas grib būt pārstāvēti parlamentā un izmanto to referendumu kā iespēju, gluži vienkārši, lai pievērst sev uzmanību un pievērst uzmanību kādam jautājumam. Nu, tas pēdējais skandalozākais gadījums, protams, bija šis referendums par krievu valodu kā otro valsts valodu. Līdz ar to, protams, ka tur ir riski. Jā.
Labi, politiķi pārēķinās varbūt mazliet ar referendumiem, tie beigās sanāk nērti un ne tā kā plānot, nevienmēr nāk par labu tādam kopējam labumam. Tomēr, lai gan izskan, ka referendum ir bīstams demokrātijas instruments, vienlaiks nenoliedzami, tas arī iemieso demokrātijas būtību un galveno domu.
Referendum iemieso demokrātijas būtību tajā ziņā, ka tā ir patiešām tieša līdzdalība. Tad mēs ejam un lemjam nevis par kaut kādām daudzām partijām, bet par kādu jautājumu. Jā vai nē, ne? Tas ir visbiežāk tas formāts. Bet tas ir jautājums, ko mēs uzskatām par demokrātijas būtību. Jūs varat atrast Eiropā valstis, kurās vispār nav referendumi, vismaz visas valsts līmenī. Viena no tādām, starp citu, ir Vācija. Vācijā nav federālā līmeņa referendumu, tāpēc, ka viņi jau no pašiem pirmsākumiem 49. Gadā, kad rakstīja konstitūciju, viņi izdomāja, ka ne, ka tas tomēr padara to sistēmu pārāk manipulējamu. Pirmais Vācijas prezidents tika teicis, ka masu demokrātijās referendumu patiesībā ir prēmija jebkuram demagogam, kurš gribēs nonākt pie varas. Bet tas galvenais demokrātijas politiskais process piedošana tomēr ir vēlēšanas, kur mēs ievēlam kaut kādas pārstāvis. Bet, protams, ka ir valstis, un Latvija tajā ziņā ir diezgan gājusi tādās nu, referendum demokrātijas virzienā, kurās ir diezgan daudz iespējas rosināt referendumus un par noteiktiem jautājumiem izteikties tautai tieši. Un tā ir tikai šajā ziņā katras valsts pašas izvēle, cik lielā mērā viņi šādas procedūras pieļauj. Ir jāsaprot, ka, protams, referendumam piemīt ļoti pozitīvu pusi tajā, ka tur kāds ļoti svarīgs jautājums patiešām var tikt uzdots pašai sabiedrībai un pavaicāt, nu, ko tad jūs par šito domājat? Lielākoties tas ir ļoti saprātīgi tādās situācijās, kurās ir kaut kāda ļoti būtiska vērtību jautājuma. Nu, tur, ja vēlaties nāves soda atcelšana vai ja vēlaties geju laulības un tam līdzīgas lietas. Bet cits jautājums ir, protams, ja mēs saskaramies ar tādiem referendumiem, kā tas slavenais Brexits, kur jau lielākā daļa cilvēku, kas tur piedalījās, vienkārši nesaprata, par ko tas ir, bet viņi izmantoja šo instrumentu, nevis lai kaut ko uzlabotu Britu attiecībās ar Eiropas Savienību vai kaut kādā veidā koriģētu, kas noteikti būtu vajadzīgs to pašu Eiropas Savienības darbību, bet viņi to izmantoja vienkārši, lai izjauktu to, ko 40 gadu garumā cilvēki bija rūpīgi veidojuši, proti šo Britu pieeju Eiropas Savienībai un Britu lomu viņas veidošanā. Vienā mirklī tu nojauc kaut ko tādu, kas ir ticis ļoti rūpīgi veidots, vienkārši tikai tāpēc, ka tev šobrīd liekas, ka, nu, garstāvoklis slikts, vai ne? Tur, nu, Eiropas Savienība tur šobrīd neizskatās īpaši jauki, un tāpēc mēs šitā nobalsojam. Līdz ar to, nu, teiksim tā, jebkurš referendums ir tāda savu veidu leģitimitātes šļirts, kuru noteiktās situācijās demokrātijas var iešļircināt, lai pātrināt asinsrīti, lai uzlabotu veselību, bet reizēm tās šļirts iedarbība ir diezgan postoša, jā, nu, mēs zinām, ka tajā pašā bijušajā Dienvidslāvijā, tur, kad tas viss bruka kopā, tad visi tie lielie konflikti Bosnijā, Hercegovinā, bet arī Horvātijā un citās vietās patiesībā sākās ar referendumiem, kad kādam tika pavaicāts, kā jums liekas, vai šitā teritorija pieder Serbiem, vai šitā teritorija pieder Horvātijai, vai ne?
Tad nejautāt tautai.
Nē, 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 es domāju, ka Latvijas gadījumā šis referendum regulējums pašreizējā variantā ļoti normāls, un mums ir patiešām diezgan daudz iespēju rīkot referendumus, mums gan tauta pati var iniciēt referendumus, gluži vienkārši savācot parakstus, tad mums ir referendums, kuru var iniciēt valsts prezidents, kā mēs to atceramies no pavisam nesenas pagātnes, tad mums ir referendums, kuru var iniciēt parlaments, kad tiek grozīts satversmi, ja? Proti, ka mēs satversmi, noteikti satversmes pants, pirmo līdz ceturtam, sesto un 77. Var grozīt tikai ar referendumu. Mums pat ir tāda unikāla procedūra, kur tauta referendumā var atlaist parlamentu, kas ir absolūti unikāla visā Eiropā. Līdz ar to mums viņu ir diezgan daudz to instrumentu, un pēdējā laikā nekas neliecina, ka... Mums tad būtu kaut kā ļoti draudoši, bet nelaime ir tā, ka, protams, tas manipulācijas elements tur pastāv. Nu, mēs visi atceramies tur Lindermana gaišo tēlu, vai ne, vai mēs atceramies vasāli virkni šādām te līdzīgām iniciatīvām. Nu, mums ir ar to jārēķinās, ka, ja mēs turam satversmē šādas normas, tad kāds viņas mēģinās izmantot arī visnotaļ ļaunprātīgi.
Bieži kādāds referendumu paraugs, tiek piesaukta Šveica, kur cilvēki arī spēja nobalsot pret pensiju palielināšanu vai augstāku minimālo algu, jo spēja saprast, ka kopumā valstī nu, nākotnē tas tomēr nenāk par labu. Tas ir tāds izņēmums?
Nē, nē, tas vēlreiz, es nekādā gadījumā negribētu teikt, ka referendumos tiek pieņemti vienmēr kaut kādu ļoti nesaprātīgu lēmumu, nebūtu ne tādu, nu, tur mēs zinām, ka veseli virkni.
Pēdējā referendumu tā rādi.
nu, jā, jā, nu, īpaši, ja mēs raugamies uz Brexit, bet, piemēram, jūs paraugaties uz to pašu Ungārijas referendumu un visādiem referendumiem, kas ir notikuši Amerikas Savienotās valstīs, kurās, starp citu, arī valsts līmenī Amerikā nav referendumu. Tur ir štatos var rīkot referendumus, tur, nu, tā kā Kalifornijā vai kaut kur citur, bet jūs nevarat rīkot referendumu visās Amerikas Savienotās valstīs, kā vienā vienotā veselumā. Līdz ar to, nu, no tāda viedokļa raugoties, protams, tur var pieņemt ļoti dažādas un saprātīgas lēmumus, kas attiecās uz Šveici, tad, jā, Šveica šajā ziņā ir tāda referendumu demokrātijas citadele, bet jāņem vērā ir tas, ka Šveica ir veidojusies vispār kā daudzu kantonu federāciju, kur tā pilsoņu līdzdalība, piedaloties lēmumu pieņemšanā, sākās no tā, ka piedošana tur kādā ciematiņā vai kādā mazā apgabalā cilvēks sanāk kopā zem ozola, vai ne, un izlēma, no kā tam mēs te dzīvosim, vai ne. Mums jau lielākajā daļā Eiropas valsts nav šādas tradīcijas bijušas īpaši raksturīgas, un līdz ar to jau, nu, Šveica nav tipiska demokrātija, Šveica ir ļoti specifiska valsts, un iedomāties, ka mēs šeit ieviešot daudz referendumus Latvijā uzreiz sāksim dzīvot tā kā Šveicē, ir visnotaļ maldīgi.
Vai varam prognozēt, ka Eiropas Savienības politiķi tagad varētu būt uzmanīgāk ar referendumiem vai prognozēt, ka tomēr turpināsies?
Nē, es domāju, ka tajās valstīs, kurās šie referendumi ir iespējami, viņi tiks iniciēti, un es domāju, ka, nu, gadījumā, ja ko jūs nevarat izslēgt, pēkšņi šogad tiek ievēlēta Francijā tiešām Le Pena, ja gadījumā Itālijā kaut kādā kārtējā politiskā haosa rezultātā tiešām nāk pie varas šie Beppe Grillo ar šo savu 5 zvaigžņu kustību, kaut kas līdzīgs arī Nīderlandē, Dānijā un visās šajās valstīs, un tur es domāju, ka šie nu, populistiskie spēki un tie spēki, kas raujas pie varas šobrīd, noteikti mēģinās rosināt, bet kas man vismaz liekas ir daudz interesantāk, tas, ka kāds referendums rosināts, jau pats pats var nozīmē, ka viņš uzreiz beigsies ar veiksmu, gluži pretēji. Es pieņemu, ka, piemēram, Francijā, nedod Dievs, bet, principā, ja Francijā būtu referendums par izstāšanos no Eiropas Savienības, viņiem būtu krietni grūtāk nekā tradicionāli tādā aroganti euroskeptiskajā Lielbritānijā dabūt pozitīvu balsojumu par to, kad stājamies ārā. Līdz ar to tas šavā ziņā būtu interesanti pavērot, kas notiktu šādos referendumos, ja viņi notiktu, bet, nu, tā ir mūsdien demokrātiskās dzīves un Eiropas demokrātijas izpratnes sastāvdaļa, ka mēs rīkojam šādas tautas nobalsošanas. Šobrīd tas, ka varbūt kāds rezultāts mums varētu nepatikt, vēl nenozīmē, ka mēs drīkstam tāpēc tagad mainīt spēles noteikumus un teikt, ka nē, tagad nē, mums šitas referendums nepatīk, tāpēc, ka mums nebūs labs rezultāts, tāpēc mēs viņu nepieļausim.
Jūs pieminējāt jau šos vairākās valstis, kurās eiro skepticisms ir diezgan izteikts un vēlēšanās nākotnē varētu sagaidīt kādus interesantus rezultātus. Ar ko skaidrojam šis eiro skepticisma vilnis un vai tas turpināsies? Un daudz viņi sauc arī par populistiem.
Es teiktu, ka tas eiro skepticisms dažādās valstīs ir ļoti dažāds. Piemēram, ja es paraugoties uz Britiem, tad tajā Brita eiro skepticismā bija ārkārtīgi daudz vispirms jau šīs nepatikas, ka Eiropas Savienība ar savu birokrātiju, kas vispār tur kaut kur kontinentā, tajā divainajā kontinentā atrodas, jaucās mūsu Brita iekšējās lietās. Citās valstīs tas eiro skepticisms ir ļoti tieši saistīts ar šo vidusjūras patvērummeklētāju krīzi. Tad citās valstīs ir pavisam citi akcenti, piemēram, Austrumeiropā jūs paraugoties uz eiroskepticismu, piemēram, Polijā un visā tajā saucamajā Višegradā, tad jūs ievērosiet, ka tur ir kāreiz ļoti izteikti nepatīka pret nu, tā sauktajām rietumu vērtībām, ar to saprotot viss, kas saistās ar LGBT tiesībām, viss, kas saistās ar tamlīdzīgām lietām. Izsakot, viņš katrā valstī ir savādāks, es nedomu, bet, protams, tas, kas viņu ir pēdējā laikā, protams, aktivizējuši šo eiroskepticismu, tā ir, protams, nepārprotamā Eiropas Savienības nespēja adekvāti tikt galā ar šo 2015. Gadā aizsākušos bēgļu krīzi.
Un kādu nākotni mēs varam zīmēt, ka būs pārsteigumi Nīderlandē, Francijā, Vācijā?
Tas nebūtu nekāds brīnums, ja kaut kur vēl šāds referendums tiktu iniciēts, bet es esmu samērā piesardzīgi optimistisks par šo referendumu rezultātiem, tāpēc, ka okay, zināmai daļai politiķu pat iespēja iniciēt referendumu ir pašvērtība, tāpēc, ka tad es situ sev krūtīs un saku, redz, kāds es esmu par tautu, un vispārēji ir pret mani, un es taisu kampaņu, un es ar baloniem un karogiem un televīzijas kamerām skraidu apkārt pa valsti. Bet, ja mēs paraugamies uz to reālo rezultātu, tad nevajadzētu aizmirst to, ka tie Briti, nu stingi ņemot, nekad dižie eiropieši nav bijuši. Un tāpēc viņiem arī tas balsojums bija tāds. Un arī, starp citu, nemaz netika liels pārsvars, vai ne, pār to, kā, kas balsoja pret izstāšanos. Tā ka man ir, zināms, optimisms saistībā ar šādu referendumu rezultātiem, bet tas, ka kāds tur vienkārši, lai pievērst uzmanību sev un lai pāālētos, un lai kļūtu par nu, tikpat atpazīstam figūru, kā Nigels Farage varētu mēģināt iniciēt referendumus daudzās Eiropas valstīs. Tas ir pašsaprotami, jā.
Jo, saprotiet, kas ir paliek. Uz šie viļņa var sagraut Eiropas Savienību?
Jā, protams, bet ir jāsaprot tas, ka demokrātija pat par sevi vienmēr paredz zināmu risku. Mums tad dažās kaimiņu valstīs ir tā, ka, nu, piedošana, jums ir vienkārši muļķīgi uzdot jautājumu, kurš tur būs prezidents pēc gadiem, četriem, vai ne, piemēram. Tur viss ir skaidrs šobrīd, tur nekāda jautājuma nav, tur viss ir absolūti drošs un bez jebkādiem variantiem. Demokrātija parādz vienmēr kaut kādu risku, proti, mēs nezinām, kas notiks, piemēram, arī Latvijā 18. Gada parlamenta vēlēšanās. Nu, mēs nezinām, vai tur nezinām, varbūt saskaņa savāks absolūto vairākam, varbūt Artus Skaimiņš būs tur nezin kur tur, vai ne, un tā tālāk, un tā tālāk. Tas vienmēr ir zināms risks, vai ne? Un referendumos šis risks dabūt kaut kādu ļoti destruktīvu rezultātu, kopumā ir augstāks nekā risks dabūt absolūti destruktīvu rezultātu parlamentārās vēlēšanās, vai ne, jo tur ir partijas, tur ir programmas, tur ir visādas koalīcijas un visādi citi risinājumi, jo, teiksim tā, mēs esam tradicionāli pieņēmuši, ka politiķi bezatbildīgi. Kāda viņi arī ir, vai ne, lielā mērā. Bet nevajadzētu iedomāties, ka tie vienkāršie pilsoņi, kas iet uz tiem referendumiem, ir daudz, daudz atbildīgāki, ja? Jo patiesībā jau tie politiķi, kuri sēž un, piemēram, pārstāv Latvijas tautu, Latvijas Republikas Saeimā, jau ir tāda paša šīs tautas pārstāve un savā ziņā atspoguļo to. Tā kā es domāju, tur tāda milzīgs nošķīrums starp tieši referendumiem un partiju politiku nebūtu taisāms, gluži vienkārši tāpēc, ka tie cilvēki, kas iet uz tiem referendumiem, kas iet uz tām vēlēšanām plus mīnus vienu, un tie paši, lai gan referendumos riski ir augstāki.
Demokrātija nāk ar savu risku, tāds
tā.
Secinājums. Paldies par interviju.
Paldies jums.
Politologs Ivars Ieps ar mums sarunājās.